Waggaan haaraa kun erga eegalee as lammiiwwan Itoophiyaa 800 ol ta'an Sudaan ba'aa ga'uu isaanii UNHCR eeggadda ifa godhee jira. Kana jechuun waraanni Tigraay keessaa ergi eegalee as lammiiwwan biyyattii 56 ol sadaasa darbirraa eegalee biyyaa baqatanii jechuudha jetti UNHCR madda godhachuudhaan Jeneevaarraa kan gabaaste Liizaa Shilaayin.
Lakkoofsi godaantotaa kun seeroo jeequmsi waraana Tigraay keessaa ture 50 baqataa turetti waliin hin madaalamu xiqqaadha kan jedhamudha. Haa ta'u malee jedha UNHCR lakkoofsi namoota baqataa jiranii haphachaa haa dhufu malee sibiilonni hokkarri dararaa fi balaan isaan mudachuu ammallee hin mul'ata yookiin immoo hin dhaabbanne. Andrii Meesheej UNHCRidhaaf oduu himaadha. Andreen akka jedhanitti egaa lammiiwwan Itoophiyaa dhibbootatti lakkaa'aman lubbuu isaanii olfachuudhaaf jireenya isaaniirraa baqataa jiru. Baqattoonni deemsa torbaniin booda buufata Sudaan ba'aa waan ga'anii fi uffata isaanii tokkitti gatiittii irra kaawwataniin dhufanii daran laafanii fi huqqatanii arginaan jedhan.
Latest arrivals tell of being caught in the conflict and being victims of various armed groups. Facing perilous situations including looting of their houses.
Kanneen dhiyeenya buufata kana ga'an akka jedhanitti karaa irratti walitti bu'iinsa akka isaan mudate hidhattoota garee adda addaatiif akka saaxilaman haalli sukkaneessaa kan akka saamicha manneen isaanii dirqamaan abbootii warraa fi ijoolleen dhiira isaanii waraanaaf filamu akkasumas humnaan gudeeddiin shamarranii fi dubartoota irra ga'uu dubbataa turan ture kan jedhan. Oduu himaan UNHCR kun dabalataan akka jedhanitti baqattoota kana keessa 30 umriin isaanii ganna 18 gadidha. 5 immoo maanguddoota ganna waggaa 60 oliiti. Buufataaleen kolugaltoota 2 daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irratti argaman garmalee guutuu isaaniitiin kolugaltoota mataa isaaniitiif balaaf akka hin saaxilamneef jecha waajjirri isaanii Sudaan akkasumas michiiwwan UNHCR waliin ta'uudhaan ariitiidhaan kolugaltoota kana qarqara gara Sudaan keessaatti qubachiisuudhaaf jirra jedhaniiru. Mootummoonnii fi dhaabileen gargaarsaas lakkoofsa baqattoota dabalaa jiru kana deeggaruudhaaf gargaarsi laatan haalaan dabalaa jiru. Fakkeenyaa fi dhaabileen gargaarsaa 20 ol ta'an bakka jireenyaa gargaarsa fayyaa nyaata gabbataa fi nyaata illee raabsaa jiru. Akkasis ta'ee kanneen gargaarsa barbaadan dabalaa waan jiruu fi bajetni dabalataa dhimma deeggarsa namummaa kanaaf ni barbaachisaa jedhan Meesheej.
In particular, it is critical to further improve water and sanitation conditions in the refugee camps and reception areas. Additional funding.
Keessumaa dhiyeessii bishaanii haala tajaajila qulqullina naannoo buufataalee fi iddoo baqattooti itti simatamanitti guutuun murteessaa akka ta'e fi kan dagatamuu hin qabne immoo dhibee COVID-19 to'achuudhaaf tarkaanfiilee barbaachisoo fudhatamuu qaba. Jireenya baqattootaa haala itti fufiinsa qabuun fooyyessuudhaafis kaampiilee isaanii fooyyessanii ijaaruufis keessumaa immoo ganna dhufaa jirurraa baraaruudhaaf pirojektii yaadameef gargaarsi dabalataa ni barbaachisaa ture kan jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa qe'ee isaanii Tigraay baqatanii haga ji'oota 6 dhufaniif gargaaruudhaaf akka dandeessisutti UNHCR fi michuuwwan isaa ji'a darbe iyyata dhiyeeffatanii gargaarsa doolaarii miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 56 gaafatanii ture. Agaammaatti doolaarii miiliyoonii 40 waadaa kan seename naa ta'u kun immoo isa barbaachisu yookiin gaafatame irraa hedduu hanqata.